ya mukili lelo na vyo walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye wuto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mubu ya sika ilamu mbote na dino pansko mpebo ya igolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bukute tola nda masolo to lengeli kona mokolo mwa lelo. Na ingumba goma ba na bake ba ye ba kupela ba boti ba bango na bitumba bia ba tombo ki ba M23 ba tengi bo zongi bo kimia mpo ete ba zonga na bisika bia bango.
Eza na ba prop mwane na bisiko ko fozo ankadre ba na ya ba soda ou ba kufi na bitumba ba M23 toza na makoki te bisiko toza ba na ba soda ba kupela ba papa.
Ba kangeni zomi na sambo ba bimisa na kizobi loleki mokolo mwa mosala yoko na boloko enene ya ngumba Bunia na ituka ya Ituri.
Prizo ya Bunia, prizo ya Aru, prizo ya Mahagi na prizo ya Mambasa baza la nyoso desangoro.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki Toma Luaka oyo wazwami na ekolo Kongo Demokratiki. Ndeko Toma Luaka azali ko pesa makanisi maye mpo na maye masengeli ko salema na ntina ya bozongi bwa kimia na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maye maso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokise. Disusu mbote na bino banso. Bokendisi ya ekolo Amerika na mokonzi ya kala Jimmy Carter oyo akufaki mokolo mwa tuku mibale na minei ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki na mibu nkama yoko bo bandaki mokolo mwa poso moleki na eta esika abotama na Georgie yango efungulaki milulu kino mokolo ya mawa elengela mini mpo na mokolo ya libwa ya sanza ya yambo ya mobu eye. Mokonzi ya demokrate uta 1977 kino 1981, Jimmy Carter atiki cheda mokili mobimba sango ya moto ya kimia pe ya kusalisa bato sima ya manda na ye kaka yoko ntango apesa makimba no ya kimia na 2002. Na bo sakoli liwana ye bato ebele ba kendisa kie na mokili mobimba. Mibu mwambe sima ya bolongwi na ye na bo konzi mpe sima ya bo meki mbala ya mibale ya kuzunga na bo konzi, John Dramani Mahama azungili bo konzi ya ekolo Ghana. Mokonzi ya ekolo lapaki ndai to serman lelo na ntongo pene na mokitani na ye, Jean Nahama Nana opuku o angiamang mwasi ya yambo ya kukoma na ibunga ya lorenge lona na ekolo eye ya Afrika ya Westi eye izalini na batu milioni ntuku misato na minei sima ya bo meki kuzunga na bokonzi na 2016 pe 2020 yango esimba kite. John Mama azungili bokonzi na bokasi bonso na mibun tuku motoba na motoba ntango ya bo meki ya mbala ya misato ya kuzunga na bokonzi na bolongi maponani na ba pourcentage koleka ntuku mitano na motoba ya baponi sima ya bokundoli na mikakatano ya mambi mankita mpona kolonga maponani. Kotiola mpe paternalisme neokolonial ndenge balobaka na lopoto maloba maye ma mokonzi Macron maye mazali komonisa ete bakonzi ba Afrika ba bosanaki kotondo botondi Paris epo na misala mia yango na Sahel makobaki kino lelo kotelemisa mingongo na Afrika pe na ekolo France. Mokonzi ya ekolo Tchad amonisaki nkanda makasi mpe akanisaki ete Emmanuel Macron amikosi sima ya maloba ya mokokani na ye ya ekolo France oyo atungisamaki komona ete bakonzi ya ekolo Afrika babosanaki kosenga merci na ekolo France mpona bitumba yango esalaki na ntina ya kosilisa terrorisme na Sahel. Momoni si Elongito, représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies na Ekolo Congo Démocratique et chef ya Monisco Binto Keita a telemela kilelo na ntanda nyonso bitumba ya mokolo mwami bale ya sanza eye bitumba batomboki ya M23 bafunda mikosala na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Binto Keita alobaki yango na liyebisi lyoko eye Monisco ebinisaki mokolo mwalelo. Amnesty International esengaki lobilo leki na mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ete atika mwango inso ya koboma bato ebele sima ya boyoki ete nkama ya bakangemi baye bapesanaki etumbu ya liwa batindamaki na boloko ya bokingi ya makasi to angenga eye ezwami na nord-ouest ya Ekolo Congo Démocratique. Amnesty etelemeli lolenge botindami yango bozali kosalema boloko eye ebato ebele bakufaki na mikolo mileki mpo na nzala mpe bokono. Lingumba eye esengi na mbula matari asala ete mokangemi iso atindama na esika eye akoki kosolola na basambeli baye libota mpe mangomba ya babundeli bomoto bwa bato. Ministre d'État ya Mambi Matali Bosembo Constant Mutamba akedisaki lobilo leki baboti ya bakuluna bazali bana o basalaka mobulu na bakartier. Alobelaki yango na masulo azalaki na yango na mokokani na ye ya communication pe media Patrick Muyaya. Pona Constant Mutamba bitumba eye ezali kosalema na mobulu oyo bana oyo bazali kosala ezali kosala mabe mingi na ekolo. Pona Constant Mutamba bosilisi kuluna ezali likambo ya mbula matari ye mokote kasi ya mwana mboka inso. Ministre d'État oyo atali Mambi Mabosembo asakolaki lobilo leki ete misala ya kotunga boloko ya monene ya Kinshasa mikobanda na baposo mibale mizali koya na Maluku komune ya monene ya Engumba Kinshasa. Likanisi mizali ya kobongisa lolenge bakangeni bazali kobika. Koswana moko na lolenge ya komonela Mambi mampako na mondelo eye ememaka na kichanga esalaki ete bangambo babale ya bato ya lisalisi mpe ya kozela lifuta te mpo na bobateli ekolo VDP babengaka wazalendo pene na Sake na bakilometre tuku mibale na Goma na territoire ya na Nord Kivu bandongwana pe babunda makasi. Bato basato bakufaki na ngambo ya Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS mpe ya minei basusu na ngambo ya Nyatura. Bato bazuki mingi na bangambo banso babale. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na Engumba Goma bana bake baye bakufela baboti ba bango na bitumba bya batomboki ba M23 basengi bozongi bwa kimia mpo ete bazonga na bisika bya bango. Fiston isemwami.
Bana baye bakufela baboti babango na bitumba biye bizali kongala na etano mobimba etuka Nord Kivu basanganaki lobilo leki ondako ya moyengelo etuka mpona kokundula mokolo mwaye mokili mobimba mokanisaka mpasi eye bana bake baye bakufela baboti bazali kobika na yango na tina bitumba to mpe Journée Mondiale des Enfants Orphelins de Guerre. Emmanuel Tumba Kazadi mokambi ya lisangani ya bana baye alimbola biso ete bana bake na motango ya nkoto misatu bazali na lisungi te pamba te mbula matari ekanisa bango te. Mwana mboka oyo asengi ndako enene tope orfelina etongama na tina bana baye. Tozaki maloba ma Emmanuel Tumba Kazadi mokambi ya lisanga lina ya bana baye bakufela baboti bamapinga tomoyoka
eza na bapropre mwaye na biso oyo tozwa encadre bana ya
basoda ba kufi na bitumba ba M23 tuzana makoki te biso tuzana bana basoda basi ba kufi la ba, ba papa c'est à cette occasion à cet effet tozo senga na batu oyo balingaka FRDC balingaka basoda na biso ya FRDC o basi batika bana na bango na vie ya bien malonga te basalisa bango basunga bango na makoki na biso tokokate il faut que ba partenaire na gouvernement banda ko songe pona bana basoda ba vulnérable na ba orphelin baza mingi identifia ki ba mingi penza membongo eza moke poto continue kama na bango ba tonga ta orphelina ou to centre d'encadrement pona ba orphelin wana ya famille de militaire en général pona bana basoda na bana orphelin to site identifié baza 1000 ménages et qui voit 3000 orphelins ya basoda di ba moyen eza un peu insuffisant. C'est pourquoi tu continues à quitter pour identifier à Moussoussou. Voilà, mi kakatano otoza na ngopo toko bana misala na biso ya concadrer bana na baba bandeko na biso bana basoda ba orphelin basi ba kufela ba boti.
Nzokande ministre école Congo démocratique ya mami Mantali Lusungi ya batotope affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale atonta makina mpasi mpe mawa komona bana bake bazali konyokoma na tina bituma ba batombo ki ba 23 Aziza Munana abengaki mbula matari mpe bayi Longo, baluka lolenge ya kosukisa bitumba bina bya batombo ki ba 23 mpe asakola kete tata mokonzi wa ekolo Kongo demokratiki akokota likambo lya bana bake bana na bozindo mpo ete lisungi lilisengeli likomela bana baye babunisa baboti babango na bitumba toka Aziza Munana ministre ya affaires sociales actions humanitaires mpe solidarité nationale ya ekolo Kongo demokratiki
bitumba bizali kotikila bana bake bapota omite na babango kuta mboye, wangana banabaye, bozaki penza elembo, ya motuya, enye, ezaliko lakisayete, tata mokonzi wa ekolo, akosunga banabake baye, bazaliko bika na pasi mingi, pe baye, baka bwana na mabota na bango, na mokolo moye, esengeli batu baye baete, bitumba, bizaliko menela banabake pasi.
Ongamu na bango, bana bayi bakufela baboti na bitumba biye bazali nse kosenga bosukisa nyo bitumba mpo ete bazonga obisebe bango pamba te balembi pasi eye bazali kobika na yango bisika batimela bitumba nzinga nzinga na ngomba Goma. Tuka moko na bango awa.
Tulikuwa biso bana, toka misaki, bakonzi babosa ni biso. Mokodo mwalelo, tuzali na esengo, pamba te, tuzibi lei, mai, pezi loko bisusu, ya ndenge na ndenge, kasi, ya motuya, tuzali kosenga, ezalite, kimia, ei kikama, bisika binso, wete, tozonga obisika toutela, toliendi pasi eye, tuzali kubika na yango, bisika tuzali kuvanda awa na Goma.
Tu, bakonzi baikolo, bapesa ki bana baye biloko bya kolia mpe bilamba ezalaki elembo ya komonisa bana ete mbula matari ezali kokanisa bango elobaki ministre Aziza Munana wuta engumba Goma Fiston Isemoni pona laka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Saba kangeni zomi na sambo hoba bimisa makilobi loleki mokolo mwa mosala yoko na boloko inene ya ngumba Bunia na ituka ya Ituri. Ezali sima ya mokano mwa ministre ya justice Constant Mutamba oye sakolaki et auditeur militaire ya garnison ya ituka ya Ituri ezango epesami la Erika Smith.
Kati na baeba bimisami ezali na ba civil zomi na motoba moko ya mapinga maikolo Kongo demokratike mpe moko moyi pulusu tulanda auditeur militaire ya garnison ya Ituri Major Guillaume Gembo.
Bon, parmi les 19, il y a un militaire qui est
responsable. Quand il y a un babémissami zomé na Libois, Ezali, mpe na moko moyi mapinga maikolo Kongo demokratike mpe moko moyi pulusu tozali na misala mingi etokwa kosala awa po ete grâce présidentielle Ezali na kosenga pe na ministère public po bangunde bazalaka ya kokanga bakoka kolandela moko na moko kati na bakangeni po ete mikakatano mizala mingi te okati ya boloko baepe bakozwa etumbu baka kozwa yango na lombango yango ekosala ete bayeba e bakoki kozwa po ete tozala mikakatano ete moko kati na bayeba bilisami o boloko na mikro ya VOA Lingala asepelaki tomoyoka tokumisi bakambi banso bayebasali ete tokoka kobima oboloko tokumisi pe tata moyangeli ya etuka etori maso mana mazali ya kosepelisa biso tokumisi mpe mabota na biso baebaso batikaki biso ata mokolo moko te Michel Metawani mokambi ya UNADI lisanga ya bakabila nyonso ya etori apesaki mpe ya ye makanisi mpona mokano mona
18 personnes ezali korepresente pourcentage moke makasi par rapport na oyo tozali komona na kati ya boloko yango tokosenga na bango ete na ndenge mokonzi ya mboka asali grâce présidentielle mpona kobimisa baoyo basi bapirie bapene na bango ndenge loi esengeli loi esengi plito e na baoyo bazali na baprobleme mpenza ya malonga te bakangi bango bazali na kati ya boloko bamisusu mpe bazali na boloko basambisi bango te tokosenga ete bango bakontinue mosala makasi lokola mokonzi ya mboka asengi lokola mpe biso bakominauté bamembre ya biso bapopulation membre ya kominauté tozali kosenga mpo ete prizo ya Bunia prizo ya Aru prizo ya Mahagi na prizo ya Mambasa bazala nyonso desengorge
Bosco Moleki ezali mpe na bakangi mileka tuku motoba baye babimisamaki o boloko bona Erika Swissi Bunia mpona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki Thomas Luaka oyo azwami na ekolo Congo Democratique ndeko Thomas Luaka azali kopesa makanisi maye mpona maye masengeli kosalema na ntina ya bozongi bwa kimia na monyele ya ekolo Congo Democratique tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Na bozindo tokuta na bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba.
Mbote na yo ndeko Thomas Luaka ozali na ekolo Congo Democratique.
Mbote mingi ndeko Roger.
Tosepeli mingi mpona ngonga yo zwi ya kopesa lolaka la Amerika mpona kosolola makanisima yo oyo ozali na yango na mambi matali bokingi na monyele ya ekolo Congo Democratique. Yambo te tokota na bozindo ya masolo na biso meka yo moko kosolola na koyebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba oyo bazali kolanda VOA Lingala bayeba ndeko Thomas Luaka azali nani.
Ah, merci mingi ndeko. Ngai naza mosali politique, nazali ancien président de l'Assemblée nationale, pe nazalaki membre ya gouvernement, nasali na président Kabila, pe na président Félix Tshisekedi, actuellement nazali avocat na baro ya Kinshasa Gombe.
Matondo mingi ndeko Thomas Luaka pona ngonga na yo, yo sali msali dele ya politiki na mboka, epi ozali pe mototanga ka mingi babuku, epi oyebi makambo mingi na mboka. Makanisi na yo nini oyo zali na yango mpona mambi matali bokingi na monyele ya ekolo Congo Democratique mikolo yo.
Merci mingi ndeko. Omoni devise to oyo biso biloko tolukaka biso bakongolais depuis independance na biso bakongolais balukaka biloko misato na lopoto babengi yango pe justice et travail kimia
bosembo
justice na
bosembo
bosembo na misala kimia bosembo na misala nde eloko bakongolais balukaka me sikoyo mpona tozwa kimia na mokili mobimba kimia ezalaka garanti obele na mapinga na la police na baservice ya sécurité sikoyo problème biso tozali nango na este na makanisi na ngai ezaliki insécurité wana ezali koumela na mboka na biso solution ya malamu mpe solution oyo ekopermete biso tozwa kimia ngonga molai seko na seko lokola na bikolo mosusu esengi tozala na arme oyo elongo bani na police na baservice ya renseignement oyo elongo bani parce que moi basolution alternative to basolution ya kosalisa oyo tomeki panda bambula na moni eza kopesa ba resultat moko te par exemple tobengisi ba arme ya bapaya baya kosunga biso bazali na terrain nakoki kopesa exemple ba sud africain bazali wana ba tanzanien bazali ba burundais baza na est mais toza kozwa kaka solution moko te Nations Unies pe ezali awa ça fait des années force ya Nations Unies zali to meki pe lisusu ba mikonzi leloyo ba meki kozwa ba mercenaires so ide mususu bazwi basalisa bana mboka ba mai mai ba milisi mai mai ba kubenga bango bazalendo eti leloyo resultat ezali komona na te yango nga na proposer na bandeko na ngai nakanisi ngonga ekoki oyo bato bavanda bamikonzi ya mboka bavanda babanda kokanisa ndenge nini tokoki kosoigne armée na biso na baservice na biso ya sécurité ekoma eloko moko ya makasi parce que yango nde ekosalisa biso mpona kimia ezonga na mboka na biso
ya solo totangaki mokanda oyo okomaki na mwa makanisi na yo olobaki le moment est venu na lopoto totanga bongo, le moment est venu de repenser notre armée, nos services de renseignement et de sécurité et plus globalement notre administration du territoire national. Na expérience yozali na yango ozali na mbula matari ozali député ba faiblesse nini yo monaki oyo peut-être soki ko permettre yo na etando boye na radio boye oloba yango po epesa bantu bazali kokamba mayele ba lukanda lombango basala po bato bavanda basolola mpona kimia ezonga na monyele ya ekolo Congo Démocratique.
Ndeko mpona kokotela ba detail te na koloba par exemple façon toza koorganize arme na biso na façon ezali kofonctionne emonani ke ezali korendre arme wana efficace te. Napesa exemple moko nicho babenge chaîne ya commandement. Ba information tozali nango ekolakisa biso ke chaîne ya commandement na armée na biso ezali penza respecte te ndenge elongo bani wana ezali faiblesse yango nasengi bamikonzi ya mboka eske bazali kosala réunion te na exemple wana ndenge nini kofaire respecte chaîne ya commandement na mboka na biso.
Yes, poste.
Deuxièmement.
Yeah, continue.
Oui. Deuxièmement, est-ce que logistique na armée na biso ezali assuré ndenge longo bani ba soda oyo bazali na terrain est-ce que bazana makoki nyonso pona kosala etumba? Donc voilà ba mituna oyo tozali komituna oyo bamikonzi ya mboka esengeli bavanda bapesa biso bianoto baide mpona koameliore situation
nakanisi bakonzi ya mboka bazali kolanda yango eloko mosusu olobi wana oyo obengi yo bakonzi ya mboka bazwaki komikano babengaki basolution palliative mais yo moni ke ebotaki elakisi vraiment balimite na yango c'est-à-dire eresoudre problème te po omonisi ozwi exemple ya batroupes étrangères baforce ya monisco ozwi bamercenaire bamilice mai mai otangi bongo na bongo alors sikoyo lokola elakisi balimite na yango yo ozali na proposition nini ozali komonisa bakonzi ya mboka apart esolo ndenge ozosenga bavanda wana eloko nini olingi komema na table mpona bango baprofite basalela yango.
Non, ezali teke nga nazala makanisi mpona pesa solution na baprobleme nyonso me nga nakanisi bato soki basangisi mayele na bango nde kopesa lumière ndenge balobaka du champ des idées jaillit la lumière me mpona komona na ngai solution ezali kaka na armée na biso bapayo toza kozwa bamai mai bazali kosalisa ya mboka efuti te donc mpona ngai il faut bato ya mayele bavanda bato ya bwanya kotala ndenge nini kosala diagnostic toyebi lelo yoke armée na biso mapinga na biso ezali kobela sikoyo motuna ya liboso ezali armée eza kobela nini quel est le problème oyo esali ke armée na biso ezali efficace te à 100%. Soki bato basali diagnostic wana étape ya mibale ba solution nini oyo tokoki kozwa mpona baprobleme wana est ce que ezali problème ya formation de base bamilitaire na biso bazali forme ndenge elongo bani est ce que ezali problème ya respect ya baprofile ya bagrade bato bazali na bagrade est ce que bazali na makoki to bakapacité oyo esengi bazala na bagrade wana moto oyo batindi akonza na axe boye est ce que azali na formation to bakapacité oyo ekopermetre ye asala mosala wana voilà bagere ya bakestio ndeko oyo ifaut tomituna na bosolo kotala na sans complaisance likambo yambo kanabiso.
Ah, kota la sans complaisance likambo yambo kanabiso peut-être que mon tien, mais omoni et loko moko lobaki lisusu bakonde yambo kabati ka politique ya tâtonnement ya komeka meka. Tâtonnement stratégique n'est yo moko bengi yango na mukando komaki et po ekubaki sakaka ekosala kaka ke situation ebeba kaka kase ko beba kapo banda to banda ko loba moni ele na Congo moni la Congo ba problème. Alors o yo moko lobi yango pe lisusu ete mapinga na biso ya mapinga ya ekolo Congo démocratique ezali malade bongo il faut ko soigner yango yo utangi ba buku mingi uyebi na kanisi histoire ya mboka bato babande ko loba na ngonga moko na yite so batika ko loba yango deja que même mapinga ya ekolo Congo démocratique ezalaki infiltré yo po zali d'accord na yango
non ndeko juste nanga na kanisi wana ndeto ko loba et comme il est moi excuse moko général on a kuboya kutana ba vrai problème otoza nango toza komona banguna partout ba infiltré partout ce qui fait que lelo oyo na kati ya mapinga na biso biso moko bana mboka to créer suspicion méfiance comme munene na katikati ya ba militaire na biso parce que tali moto aza na gauche na yo peut-être aza infiltré oyo tali na droite peut-être aza infiltré lima wana ya méfiance eza pe ko affaiblir armée na biso yango na lobi ba infiltration bazangaka te na mboko toza na kati ya mboka mokili oyo tozali nango eza mboka ya ba rivalité ya ba concurrence chaque mboka eza ko défendre ba intérêt nango ça ce n'est pas un problème soki ba infiltré bazali to bazali te la solution ndeko bandeko ba amerike basalaka ndenge nini mpona ko éviter bazali infiltré ba russe basalaka ndenge nini mpona ko éviter ba infiltration ba français basalaka ndenge nini voilà ba piste tokoluka nga nayebi par exemple na pesika kaka makanisi infiltration ekozala combattu efficacement soki tozali na service ya renseignement militaire efficace bango nde bakokombatre yango mais tant que tokozala na service ya renseignement peut-être ekomi na niveau toza kosenga te malheureusement solution ya facilité ekozala kaka soki makambo ezotambola te parce que bainfiltré bazali soki makambo eza kotambola te parce que bainfiltré bazali FRDC na bambula outi koleka esalaki opération moko victorieuse sur M23 bato bazali kobosana FRDC wana ezalaka na bainfiltré to ezalaka na bainfiltré te ndenge nini FRDC ya quelques années alongaki bitumba lelo oyo tokomi na mwa kokoso donc bamakambo wana nyonso ndeko ilfo bato basolola yango na bwanya nyonso na sincérité nyonso parce que lelo nakomi komona infiltration ekomi excuse moko général soki makambo eza kotambola te bainfiltré tokosilisa basoda na biso baofficier na biso nyonso ya malamu kokanga mpona kosoupson kaka ya infiltration na mboka na biso na Congo balobaka soki oza kolamba fufu to biloko ya kolia koni nyonso olobi eza na milinga olongola yango koni nyonso eza na milinga ezobimisa milinga nalongola yango biloko wana ekobela te
ezali bongo ezali lite ya vraiment ya malamu bongo mpo tokomokoma na suka ya masolo na biso ndeko Toma Luwaka yo moko olobaki yango mpe ozongeli yango awa wa olobi baremede ezali mpona vraiment kosisa likambo oyo oyo ya kozanga kimia na monele ya Congo ya ekolo Congo démocratique baremede ezali bongo opekisi mpe liso so bato batika kosala oyo yo bengi na lopoto ba incantation ba procès d'intention to ba recherche ya ba bouc émissaire olobeli yango awa bouc émissaire po olobeli yango awa po olia kotala naka na lokwa ba chien de faïence na kati ya mapinga epi na ekolo mpona tosukisa ndeko Toma Luwaka yo kanisi bokutani wana ya bato bazali kotambusa mboka ekoki kosalema kan epui bapesa yango importance ya ndenge nini mpo na lombangu totala ndenge nini ekolo Congo démocratique ekoki kokoma na kimia surtout na monyele na yango
ndeko merci mingi nga na pesi kaka makanisi minga na kanisi baoyo bazali na makoki to na pouvoir ya kosala biloko wana ezali bamikonzi ya mboka donc soki makanisi wana esepelisi bango bango nde bakoyeba bakobengisa banani ordre du jour ekozala nini
Thomas Luaka utolo la kala Amerika yangonde suki sisango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozuli baku ya kulanda sango na biso matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Odrius Registre potika la malamu nge tukutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto koma bota mabino.